Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Hrvatskoj se održavaju predsjednički izbori na kojima građani biraju između 11 kandidata. Birališta su otvorena u 7 sati, a zatvaraju se u 19, dok se prvi preliminarni rezultati očekuju oko 20 sati. Prema anketama najveće šanse imaju aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, kandidat najjače oporbene stranke SDP Zoran Milanović i nezavisni kandidat Miroslav Škoro. Do 11 sati 30 minuta glasalo je oko 16% birača, što je za 2,5% više nego na prošlim predsjedničkim izborima. Evo što su za Radio Slobodna Evropa izjavili građani iz Zagreba.
A ja očekujem da nam bude bolje. A sada vidjet ćemo. Sad ćemo vidjeti.
Neće se to odraziti na naš život pretjerano. Vjerojatno bi to ipak trebalo riješiti u Saboru. Vjerojatno nepotrebno ovako glasati.
Glasanje na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj jutro se počelo i u Bosni i Hercegovini i odvija se ukupno na 44 biračka mjesta. Na biračkim mjestima nema gužvi, sve ide u običajno, rečeno je u Državnom izbornom povjerenstvu. Zabilježili smo anketu s građanima sa jednog biračkog mjesta u Mostaru.
To je najveća što imamo podršku od njih, bez obzira na materijalnu potporu. Ali kad je to podrška, onda to puno znači, bar meni i svima koje poznaje.
Apsolutno veliki značaj, jer ako ne budu imati hrvatski političari koji imaju osjećaje za nas, onda mi nemamo šta ovdje tražiti. Znači, vrlo značajno, isto kao da su i ovdje.
Prije 10 godina, 22. prosinca, Europski sud za ljudska prava u Strasburu donio je odluku u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine, u kojoj je jasno rečeno da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatorski, jer ne dozvoljava nekonstitutivnim narodima da se kandidiraju za funkciju člana predsjedništva ili izaslanika u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Presuda Sejdić-Finci ne odnosi se isključivo na Jevreje i Rome, ona se odnosi na blizu 400.000 Bosanaca i Hercegovaca, jer ne mogu biti birani Bošnjaci i Hrvati iz Republike Srpske ili Srbi iz Federacije BiH, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Jakob Finci.
To je preko 10% bosansko-hercegovačkog stanovništva i normalno je onda da Evropa i međunarodna zajednica jako insistira da se ta presuda implementira. I onda kažem, ako ni u prvih 10 godina, valjda ću 10 sljedećih biti implementirana.
Pohodom kolona sjećanja i nade, misom zadušnicom te polaganjem vijenaca i paljanjem svijeća, danas se obilježava 26. godišnjica zločina nad pripadnicima HVO-a i hrvatskim civilima u Križančevu selu kod Viteza. Predsjednica udruge obitelji nestalih poginulih i nestalih branitelja Srednjobosanske županije Ljubica Galić kazala je kako su u akciji Armije Republike Bosne i Hercegovine 22. prosinca 1993. godine u Križančevu selu ubijene 64 osobe. 7 sela na području općine Rogatica ostalo je bez struje zbog kvara na elektromreži uslijed olujnog vjetra, rečeno je u Rogatičkoj elektrodistribuciji. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i rade na otklanjanju kvarova. Kubanski parlament danas je imenovao Manuela Marrera za premijera te zemlje nakon više od 4 desetljeća, otkako je ta funkcija ukinuta 1976. godine. Marrera, koji je bio ministar turizma od 2004. godine, izabrala je Nacionalna skupština, javljaju kubanski mediji. Obavljaće funkciju premijera u petogodišnjem mandatu. Nekoliko osoba je poginulo rano jutros u jednoj kući u Chicagu. Priopćila je policija, za sada nije poznat broj žrtava pucnjave. Čikaška policija je putem Twittera najavila konferenciju za medije na kojoj će biti objavljeni detalji o višestrukim žrtvama. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za područje Trebinja zbog obilnih padavina i olujnih udara juga. Za područje Foče, Mostara i Livna na snazi je narandžasti meteo alarm, dok je u ostalim dijelovima na snazi žuto upozorenje. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, u većem dijelu Bosne se očekuje kiša, a u višim područjima snijeg i susnježica. U Hercegovini kiša uglavnom u jutarnjim satima. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 1 do 7, na jugu od 6 do 11, a dnevna od 4 do 10, na jugu od 8 do 13 stupnjeva Celzijusa. Vijesti pripremio i čitao Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U najavi emisije izdvajamo. Danas se navršava 10 godina od presude Sejdić Finci, koja nije nikada provedena. Podsjećamo i na druge, u kojim je utvrđena diskriminacija, a među njima je i Azra Zornić, koja nema pasivno biračko pravo, jer je svrstana u ostale.
Žalostno je to. Ne postoji niti jedan ustav u svijetu koji ima kategoriju ostalih. Šta znači ostali?
Bivši najuticajniji lideri regije u Mostaru o evropskim integracijama. Ivo Josipović, nekadašnji predsjednik Hrvatske, poručio.
Evropska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Ekološka udruženja o tome šta je razlog sa većem broju malih hidroelektrana.
S jedne strane imamo tajkunsku mrežu raznoroznu, ima tu i domaćih i stranih kompanija i naše vlasti. Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit.
Mreža Dinarida za očuvanje prirodnih ljepota.
Mreža zaštićenih područja Dinarida ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu, te pospješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka.
U Livnu na sajmu predstavljeni proizvodi u stilu vikinga.
Sve je počelo od serije Viking. To je isključivo moj hobi, u tom uživam izrađivanje tih predmeta, uživam ovako u ovim sajmovima, uživam kad mogu pokazati te stvari koje sam radio.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Danas se navršava 10 godina od donošenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić Finci, koja nikada nije provedena kao ni više drugih presuda istog suda. Tim povodom otvorenim pismom su se obratili apelanti i članice inicijative Građanke za ustavne promjene s pitanjem dokle. Među njima i Azra Zornić, za koju je Evropski sud utvrdio da je diskriminisana u izbornom procesu zato što se izjašnjava kao građanka Bosne i Hercegovine, a ne kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda. Azra Zornić je naša današnja gošća. Vi ste dobili presudu Evropskog suda u kojoj je, za razliku od ostalih, zatražena izmjena ustava i izbornog zakonodavstva. Ali ni ta vaša presuda nije provedena i nije ništa učinjeno na ustavnim promjenama. Kako to danas komentarišete?
Ustav Bosne i Hercegovine, kao što znamo, aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, nametnut nam 1995. godine. Od tada do danas okončano i pravomoćno presuđeno 5 postupaka pred Evropskim sudom za ljudska prava. Međutim, država Bosna i Hercegovina nije otklonila diskriminaciju i implementirala presude, jer je očito da nije postojala politička volja vladajućih stranaka da se to uradi. Vjerovatno iz straha da ne izgube vlast koja im je važnija i od građana i od opstojnosti same Bosne i Hercegovine. Kao rezultat svega toga imamo držanje građana, društva kao taoca u stanju kolektivne međusobne netrpeljivosti. U situaciji u kojoj nema stvarne opozicije, implementacija ovih odluka se ne dešava, uz napomenu da političke oligarhije zapravo koče implementaciju. Sve stranke deklarativno protiv su diskriminacije i jesu za implementaciju, ali niti jedna nije poduzela bilo kakve korake u cilju implementacije naših presuda.
Iz teksta vaše presude je očigledno da Evropski sud smatra kako se radi o problemu koji potiče iz samog Ustava, koji ne bi trebao davati posebna prava konstitutivnim narodima. Što je bio osnov vaše tužbe ovom sudu?
Ono što sam ja tražila i što sam dobila tom presudom jeste građanski ustav. Jer mi, građani Bosne i Hercegovine, smo taoci ovog društva zato što smo diskriminisani, nemamo pasivno biračko pravo. Još uvijek nas nazivaju ostali. Žalostno je to. Ne postoji niti jedan ustav u svijetu koji ima kategoriju ostalih. šta znači ostali? Zar sam ja kao građanka ove države rođena u ovom gradu, moji preci isto potiču iz ovog grada, osjećamo se građanima, ne želimo da se opredjeljujemo za takozvane konstitutivne narode niti za jednu grupu i mi smo građani drugog reda. Mi ne postojimo u Ustavu, mi nemamo pasivno biračko pravo, mi smo taoci politike koja vlada od 95. pa sve do danas.
Koja su sve prava vama ugrožena time što se ne izjašnjavate kao pripadnica jednog od konstitutivnih naroda?
To nije samo pasivno biračko pravo. U državnim institucijama imate rubriku nacionalnost. Ako niste napisali Bošnjak, Srbin ili Hrvat, teško da imate šansu da dobijete posao. Ako bismo uveli građanski ustav, onda bismo bili svi jednaki pred ustavom. Ja samo to želim i ništa više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Organizacija Human Rights Watch je uradila opširnu analizu situacije nastale neprovođenjem presuda Evropskog suda, a organizovana je i debata na tu temu u Sarajevu. Za naš program govori Elida Vikić, koordinatorica ove organizacije za Evropu i Centralnu Aziju.
Sama činjenica je li da je prošlo 10 godina od donošenja ove odluke, još ništa nije napravljeno, određeni pokušaj je li, da dođe do izmjene ustava, do izmjene izbornog zakona, sve je do sad propalo i zadnji neki ozbiljni pokušaj, dakle 2016. godine, kada se pokušalo je sastaviti jednu radnu grupu koja bi konkretno radila na prijedlozima izmjene izbornog zakona, do toga nije došlo do usaglašenosti i otad manje više ništa se više nije ni promijenilo ni radilo na tom. Tako da su osnovni zaključci da 10 godina je definitivno previše i predugo, nije predviđeno da 3 izborna ciklusa prođu, a da diskriminatorne odredbe u Ustavu i u izbornom zakonu još uvijek budu zastupljene. Mi samo možemo ponoviti i dakle da je apsolutno potrebno i to potrebno hitno da se implementira, da je to jedno od osnovnih kršenja ljudskih prava i da zaista je nedopustivo u jednoj evropskoj državi da se to još uvijek dešava. Novoj vlasti u Bosni i Hercegovini konkretne preporuke, ovo je jedna prilika, je li 10 godina je dosta simbolično i prilika je li novoj vlasti da se dokaže, da se vrati Sejdić, Finci i ostale odluke Europskog suda za ljudska prava, da se vrate u raspravu, da to opet postane jedan, odnosno da postane prioritet, da to postane dio rasprave, da se inicijativa, da se osnuje radna grupa koja bi predložila promjene Ustava zapravo nastavi, da to postane jedan prioritet, a ne nešto što se onako raspravlja tek kada se priča o BiH članstvu u Europskoj uniji. To treba da bude nešto što se raspravlja non stop, treba da bude prioritet, dakle, vlastima na različitim nivoima i da se pokaže neko unutrašnje interesovanje, ne samo da se o tom priča kada je neko iz međunarodne zajednice postavi uslov da se to riješi. Definitivno dosta više interesovanja lokalnih vlasti, kao što sam rekla, sad nova vlast, to je prilika da se dokaže i da ovo postane prioritet.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Nakon što lideri nekoliko zemalja Evropske unije, a pogotovo Francuske, u oktobru nisu dali zeleno svjetlo za početak pristupnih pregovora Albanije i Sjeverne Makedonije, postavilo se pitanje ima li Zapadni Balkan uopšte evropsku perspektivu. Upravo o tome u Mostaru su razgovarali neki od najiskusnijih političara s Balkana, nekada nosioci najviših državnih funkcija, učestvujući u diskusiji pod nazivom Vizija 2030, informiše Mirsad Behram.
Historijska greška, kraj proširenja. To su samo neki od komentara koje su krajem oktobra ove godine iznijeli brojni državnici i mediji zemalja regije nakon što su lideri Evropske unije odbili dati datum početka pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji, uprkos tome što su te zemlje, kako se ocjenjuje, napravile iskorake na evropskom putu. Bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujanović podsjeća da je Evropska unija u maju u Sofiji usaglašeno donijela deklaraciju koja je na jasan način otvorila perspektivu Zapadnom Balkanu u vezi sa priključenjem.
insistiranje na individualnom pristupu kroz zaslužena dostignuća, onda jedan hladan tuž da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji ne dozvoljava početak pregovora, početna faza pristupanja Evropskoj uniji u pregovaranju. Gledam poruku regionu koja je jako loša, svi smo to shvatili kao poruku nepoštovanja Evropske unije i njenih pravila.
Mnogi su ocijenili da poruka iz Brisela o odlaganju dodjeljivanja datuma za početak pregovora Albaniji i Sjevernoj Makedoniji krije namjere nekih utjecajnih članica poput Francuske o reformi sistema odlučivanja u Europskoj uniji. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović to ovako opisuje.
I dijelom ta reforma Europske unije koja ide za tim da se stane na kraj tom jednoglasju u odlučivanju, jer onda može jedna mala zemlja paralizirati cijeli proces, opet s druge strane izaziva strahove, hoćemo li mi biti nadglasani.
Međutim, postavlja se pitanje, šta je onda Europska unija? Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović naglašava.
Neki misle potpuno pogrešno da je suština Europske unije nešto viši standard, suradnja, ekonomska, ovo ne. Europska unija je prije svega mirotvorni projekt. I ona je kao mirotvorni projekt iznimno uspješna. Ja ne znam da li je bilo toliko godina da na evropskom tlu nije bilo rata.
Slično je stanje i u ostalim zemljama regije koje još uvijek nisu članice Unije, ali im je EU ipak prvi ekonomski partner, uprkos tome što u javnosti nekih od zemalja Zapadnog Balkana postoji uvriježeno, pogrešno uvjerenje da su im neke druge sile najveći investitori. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić u tom kontekstu spominje Rusiju.
Mene jako recimo brine ta ekspanzija Rusije na Balkan. Od Rusije ne vidim nikakav kapital, a pritom većina ljudi misle da su oni naši najveći dobrotvori. Dakle, brine me taj zagrljaj Rusije, ta, kako se to u uličnom žargonu kaže, ruska kragna.
Uprkos svim problemima, poput porasta desnice i euroskepticizma, nekadašnji predsjednici nekih od zemalja jugoistočne Europe vjeruju kako će Europska unija prebroditi sve te probleme. Bivša VD predsjednica Srbije Nataša Mićić o tome govori.
Ona je u usponu i prevazići će neke probleme. To su neki trenutni mali padovi. Ja sam sigurna da će se konsolidovati, da će biti ambicioznija i na globalnom planu, a i prema našem regionu, jer prosto nema drugog rješenja.
Nekadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija dodaje.
Moja poruka je već duže vremena jednostavna. Mi ćemo u narednih 10-12 godina biti potpuno isti kao Europska unija. Jedino pitanje je da li će Europska unija izgledati kao Zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina ili ćemo mi početi izgledati kao Europska unija.
Reforme za Europu.
Ekološko udruženje Ekoakcija i ekološko-humanitarna udruga Gotuša traže od vlasti Bosne i Hercegovine moratorij na izgradnju malih hidroelektrana zbog ugrožavanja rijeka u Bosni i Hercegovini. Napisali su manifest o očuvanju voda u Bosni i Hercegovini, kojeg će u narednom periodu potpisivati građani, a na kraju će biti uručen BH vlastima. Informiše Aida Đugum.
Šteta za okoliš zbog izgradnje malih hidroelektrana je ogromna, a korist, kada je u pitanju proizvodnja električne energije, je minorna. Zato su ekološka udruženja Ekoakcija i ekološka humanitarna udruga Gotuša odlučili da napišu manifest o očuvanju vode u Bosni i Hercegovini, Anes Podić iz udruženja Ekoakcija.
Dio tog manifesta je zahtjev za potpuni moratorij, znači bez uslova o potpuni moratorij na dalju gradnju, zaštita naših voda, da nam se ne desi da sutradan neki koncesionar zauzme izvorište, a da ljudi pored nemaju vode za piće.
U Bosni i Hercegovini planira se izgradnja preko 400 malih hidroelektrana na preko 250 vodenih tokova. Do sada je napravljeno 95 malih hidroelektrana, ostale su u procesu traženja dozvola, štete su već vidljive i golim okom, jer na pojedinim riječnim tokovima nema više vode, ukazao je Podić.
Gornji tok Vrbasa iz jedne cijevi ulazi u drugu. Kilometri rijeke više ne postoje.
Bosna i Hercegovina proizvodi dovoljno struje, napominje Podić, tako da od ukupne proizvedene struje trećina se izvozi iz BiH.
Znači, proizveli smo 17,8 teravat sat. Znači, procenat učešća svih ovih do sada izgrađenih je tek malo više od 2%. Znači, imamo preko trećine struje izvozimo, malih elektrane u svemu ovome proizvedenom učestvuju sa malo više od 2%.
Prema procjenama ekoloških udruženja, 10 vjetroelektrana proizvodi struje koliko sve planirane male hidroelektrane zajedno. Privatni vlasnici mini hidroelektrana imaju privilegovanu cijenu otkupa, a država se obavezuje da otkupi svu struju koju privatne mini hidroelektrane proizvedu.
I koja korist, zašto se pravi? S jedne strane imamo tajkunsku mrežu, raznoroznu, ima tu i domaći i strani kompanija i naše vlasti. Cijela infrastruktura je tu napravljena kako bi se vlasnicima malih hidroelektrana omogućio što veći profit. Država, pazite ovaj detalj, privatnim vlasnicima garantuje otkup sve proizvedene struje. U federaciji je to 12 godina, u RS-u 15 godina, po privilegovanoj cijeni. Cijeni koja je veća od cijene koju naplati elektroprivreda domaćinstvima.
Vlasnici tih malih hidroelektrana napominju ekološkim udruženjima, uglavnom su strane kompanije, u njima rade po jedna ili dvije osobe. Robert Toroz iz Ekološke humanitarne udruge Gotuša.
Znači, apsolutno je rad tih malih hidroelektrana automatiziran, a stalni poslanik koji vodi računa svi te četiri male hidroelektrane, Mujaković, Jezernica, Majdan i Botun, gospodin Mustafa Memija. Interesantno da je taj čovjek bio načelnik općine Funjica dva mandata za vrijeme izdavanja dokumentacija za potrebnu gradnju malih hidroelektrana i kad bi istekao mandat samo je prešao na funkciju u kompaniji Intrade.
Najviše malih hidroelektrana izgrađeno je u Srednjobosanskom kantonu. Građani su se zbog toga i ranije bunili, ali jedino je stanovnicima Kruščice pošlo za rukom da spriječe izgradnju male hidroelektrane na istoimenoj rijeci Kruščici.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja, osnovana je u Podgorici krajem 2014. Mreža čini 95 prirodnih cjelina iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Slovenije i Srbije, a članovi su i pojedinci, ljubitelji prirode. Nacionalni park Una Bihać, koji je jedan od inicijatora osnivanja ove asocijacije, bio je domaćin obilježavanja pete godišnjice postojanja. Javlja se Dženita Duraković.
Parkovi Dinarida, mreža zaštićenih područja Dinarida, ima za cilj da svojim djelovanjem iskaže i realizuje zajednički interes za unapređenje zaštite prirode i održivog razvoja u regionu, te pospješi saradnju između zaštićenih područja zemalja Dinarskog luka. Ta saradnja se primarno odnosi na unapređenje prirodnih i kulturnih vrijednosti zaštićenih područja Dinarida, njihovu promociju i podršku, kao i povezivanje ljudi iz regiona kroz primjenu dobrih praksi održivog razvoja i upravljanja. Zoran Mrdak, izvršni direktor asocijacije parkova Dinarida.
Tu je bilo mnogo projekata u 8 zemalja koje je rađeno u proteklih 8 godina. Sigurno da je ono što je možda i najveća vrijednost je upravo stvaranje mreže, uspostavljanje kontakata između zaštićenih područja, i ono što je jedan od naših ključnih ciljeva je da dobre prakse iz zemalja koje su evidentno razvijenije i društveno samim tim i njihova zaštićena područja, a to su u prvom redu zemlje koje se nalaze u Evropskoj uniji, Slovenija i Hrvatska, da te dobre prakse kroz razne projekte pretočimo u zemlje koje možda su u nekim drugim fazama razvoja, kao što je Albanija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora. Kažem, mnogo projekata koji su se ticali zaštite nekih pojedinačnih vrsta životinja, kao što je, ne znam, recimo medvjed, balkanski ili ris, pa do, ne znam, projekata razvoja lokalne zajednice, njihovog uključivanja u turističku ponudu parkova, samim tim i svih zemalja jugoistočne Evrope, odnosno prostora Dinarida.
Nacionalni park Una bio je jedan od inicijatora osnivanja ove asocijacije. Zajednički rad garancija je uspjeha, što svakako potvrđuje iz godine u godinu i najmlađi park prirode u Bosni i Hercegovini. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Učinili smo dosta toga, rezultat je i pozicioniranje nacionalnog parka sve više iz godine u godinu na turistička tržišta u zemlji, regionu, Evropi i svijetu, i to je rezultat i povećanja kad je u pitanju broja posjeta u nacionalnom parku, ali ne samo u nacionalnom parku, nego u gradu Bihaću i Unsko-sanskom kantonu, sve više. I možemo reći sa ponosom da zahvaljujući nacionalnom parku turizam je u stvari, nacionalni park je pokretač razvoja turističko-gospodarske privrede.
Adnan Alagić, ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša u vladi Unsko-sanskog kantona.
Mi koji smo rođeni na ovim područjima, koji znamo šta je lijepo, ovo što nam je Bog podario, ako uspijemo sačuvati za našu djecu, za naše unuke, onda smo uspjeli. Nismo, nažalost, puno radili, međutim, i samo nastajanje nacionalnog parka Una za nas znači puno.
A glavni cilj parkova Dinarida je aktivno učešće u unapređenju zaštite razvoja i upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima na prostoru Dinarida. Mreža je, ali u budućnosti će svojim radom doprinositi poboljšanju saradnje između zaštićenih područja, lokalnih uprava i organizacija civilnog društva pri ispunjenju zadataka koji se tiču zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Eurozona.
Zlatne ruke Livnjaka naziv je Božićnog sajma koji se organizuje po sedmi put, a ove godine okupio je oko 60 izlagača iz više mjesta. Kako je sajam prodajnog karaktera, ponešto se i zaradi, zabilježila Željka Mihaljević.
Neuobičajeno toplo vrijeme i predblagdanski ugođaj išao je na ruku Zlatnim rukama koje su na uvid javnosti iznijele svoje proizvode. Bilo je tu svega, od prehrambenih artikala, ljekobilja, božićnih ukrasa i drugih rukotvorina, sve do umjetnosti. Livanjski slikar i skulptor Jure Semren izložio je djela nastala u drvetu.
Pored ovih ozbiljnijih stvari kojima se već 15 godina bavim u skulpturi u punoj plastici, izložio sam i jednostavnije stvari iz razloga ako nekoga mogu potaći, puno je razvojačeni, puno je neuposleni, da eventualno negdje probaju naći sebe.
A sebe je u izradi drvenih unikatnih sjekira pronašao i viking iz Tomislavgrada Stipe Plejić Flik. Različitih formata i ukrasa, vikinške sjekire njegova su inspiracija iz rane mladosti.
Sve je počelo od serije Viking. To je isključivo moj hobi, u tom uživam, uživam izrađivanje tih predmeta, uživam ovako u ovim sajmovima, uživam kad mogu pokazati te stvari koje sam radio. Ima sjekira po Afganistanu, po Americi, po Kanadi, Švicarskoj.
Bez livanjskog brenda na daleko poznatog tvrdog punomasnog sira niti jedan sajam ne bi bio potpun. Zbog čega je ovaj proizvod tako poseban, pitamo Zdravka Markova, predstavnika mljekare Livno.
Čini ga posebno mlijeko, jer je to domaće mlijeko iz naših krajeva, Livansko polje, Glamučko polje, Duvansko polje, a i receptura i tradicija koju mi održavamo i nastavimo držati i ne mijenjati puno.
Među izlagačima je Livansko obiteljsko gospodarstvo, čije proizvode nam je predstavila Slavica Šperec.
Bavimo se pčelarstvom, izradom prirodne kozmetike. Ovo je već četvrta godina da sudjelujemo na sajmu i jako nam je drago i to je zapravo za nas jedna izvrsna prilika da predstavimo sve što smo radili tokom cijele godine.
Obitelj Šperec osvojila je prvu nagradu za najljepše uređeni štand. A sa svojim izložbenim štandom, sugrađanima i brojnim posjetiteljima po prvi put se predstavila Livanjska srednja strukovna škola. Sve je izloženo potpuno i prirodno i rezultat je praktične nastave, ističe to Maja Vadoljak, profesorica farmaceutske skupine predmeta.
Dakle, od čajeva, sirupa, krema, gdje smo ujedinili dakle, više struka, od farmaceutskih tehničara, hotelijera, prehrambenih poljoprivrednih smjerova i naravno tu je i prirodni sok, 100% od jabuke i mrkve, koji je i sve moram naglasiti da je rad isključivo naših učenika.
A maturantica Anesa Hozo dodaje.
Potrudili smo se da to izgleda što vizualno dobro, što kvalitetom dobro i ovo je za mene jedno jako lijepo iskustvo i poželjela bih svakom ovakvu jednu školu i da ima priliku sudjelovati u svim aktivnostima kao što to zapravo i mi radimo.
Proizvodi nose logo škole. Nastali su isključivo radom učenika i njihovih profesora, a dio zarade koji preostane nakon pokrivanja troškova proizvodnje i tiskanja promotivnog materijala preusmjerit će u vlastitu mini pučku kuhinju kako bi pet obitelji za koje trenutno skrbe imale bogatiji blagdanski stol.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.